Sýja 3,5.
Fiskar. Her sýja vit ein tosk. Toskur hefur fjærar, tó ikki sama slæg sum fuglur. Toskur hefur trutjar ryggfjærar. Tær eita so, tøy tær eru á ryggjunum. Tvær gott fjærar eru, sum eita so, tøy tær eru attan fyrir gott. Tvær búkfjærar eru fremst undir búkjunum. Tvær ukkafjærar eru, og tær eita so, tøy tær eru á ukkunum. Finnan nýr úr undirkjaftnum eitir grunnös. Í gamlum döfun var toskur ofta nefndur grunnös. Toskur sér ikki selja vel, háast hann hefur stór eiju, men hann hefur sera gott hef.
Ulka. Ulka hefur negvar tindar út úr kroppinum. Okkun dámar ikki að fó ulku að sæja berg, tói hún er ljót, og det ikke nekver mæter og gjenne. Om vi få henne, må vi ikke blek henne utdatter, du sagt verur at hun slætrar. Ulka vir eisen røpt krott.
Upse vir røpt ur sjeier, ta han i minne. Upse lujtist eisen torske. Han blagraver omana, og kvitor under bjudgenom. Han gonger ur stauron torvon. Upsi etur neppasild og krabbadur.
Húsa eisne vanlig under fyrjun. Húsa lúgis torsti í vakstralægi, men minne. Hon ljósa grá a lite og hefur svartan blett á hverjari suju. Eftir sujunun hefur hon svarta striku. Longa gúitur under fyrjun og hon her som til djupt. Hon hefur tver ryggfjærar. Tan attara nekk longri enn tan fremra. Ongin fiskur gúitu så nekk rogn som longa.
Makrelur gongur ui torvum. Han lúgir sild og hefur myrskar strikur tvörstur á rygginum. Han blenkur og kvítur undir búginum. Makrelur hefur eins og sildin sultan sterst.
Silt gongur í stórun torvun. Silten blank, men dimma bætjunun og ljós búgin. Silten hefur enna luttla ríkfjör og stersturinn sultur.
Kalve flætfiskur. Hann runnvaksin som ingul og lifir uppi úr sjónum. Ta kalven gerst eldre, leggst hann á botnin. Hann verður nú flætur og bægi eigini verður á tví súginu som vendur upp. Kalvin grálir á súginu som vendur upp og kvítur á súginu som vendur nýjur. Kalvi kan vía upp í 500 pund. Óraliste. Tindar merkir okkurst spukst. Torfa merkir flokkur ella bölkur. Gúitir merkir leggur rogn. Rogn merkir fiska egg. Dimm merkir myrsk. Suldur merkir sum eitt ve inn ui. Ingul merkir ungar.